რადიო თავისუფლება FM 107.4
15 საათია თბილისის დროით. მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგაცნობთ. სუმცირე 10 კაცი დაიღუპა სტამბოლის ცენტრში მომხდარი აფეთქების შედეგად. გაეროს ხელმძღვანელობა ალყა შემორტყმულ ქალაქ მადიადან 400 კაცის სასწრაფო ევაკუაციას ითხოვს. გერმანია სულ უფრო მეტ მიგრანტს აბრუნებს მისი საზღვრებიდან. საქართველოს ექსპერტთა ჯგუფი შეხვდა ენერგეტიკის მინისტრ კახა კალაძეს. გამოშვება საქართველოდან მიღებული ცნობებით დავიწყებთ. საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრსა და ვიცე-პრემიერს კახა კალაძეს დღეს შეხვდა ქართველი ექსპერტთა ჯგუფი. საუბარი შეეხებოდა რუსეთის სახელმწიფო კომპანია გაზპრომისაგან სავარაუდოდ დამატებით მოცულობას ბუნებრივი აირის მიღებისას. როგორც ახლა მოვისმენთ, იმაში თითქოს საგანგაშო არაფერია, საუბარია ბუნებრივი აირის დეფიციტის შევსებაზე. ასე გამოეხმაურა ამ სტომის მონაწილე ერთ-ერთი ექსპერტი თორნიკე შარაშენიძე ენერგეტიკის მინისტრთან შეხვედრას. მისი თქმით, ვიცე-პრემიერმა კახა კალაძემ ექსპერტებს მიაწოდა ინფორმაცია, რომელშიც აღნიშნული იყო, რომ მიმდინარეობს პროცესი და ამ პროცესის შესახებ ეს შეხვედრები იქნება რეგულარული. შარშენძის თქმის, შეხვედრაზე ითქვა ის, რომ საუბარია ბუნებრივი აირის დეფიციტის შევსებაზე და ამ ეტაპზე უფრო მიზანშეწონილია საუბარი გაზპრომთან გარკვეული მიზეზების გამო. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი კი უახლოეს მომავალში არასაპარლამენტო ოპოზიციის, ეგრეთ წოდებულ ინტერპარტიულ ჯგუფს შეხვდება. ამის შესახებ ახალი მემარჯვენეების ლიდერმა მამუკა კაციტაძემ ჟურნალისტებს გაუცხადა სასტუმრო თბილისში, მარიოტში, სადაც ინტერპარტიული ჯგუფის შეხვედრა მიმდინარეობს. ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეაში ინტერპარტიული ჯგუფის დელეგაციის გაგზავნის თემასთან და ასევე მომავალში საქართველოს პრემიერ-მინისტრთან შეხვედრასთან დაკავშირებით. გამოშვებას უცხოეთის ამბებით განვაგრძობ. თურქეთის ხელისუფლების ცნობით, სუმცირე 10 ადამიანი დაიღუპა და 15 დაშავდა სტამბოლის ცენტრში მომხდარი აფეთქების შედეგად. სტამბოლის ცენტრი დაზიანდა მას შემდეგ, რაც სულთან აჰმედის რაიონში მდებარე სკვერში, რომელიც ტურისტების ერთ-ერთი მთავარი თავშესაყარია, აფეთქება მოხდა. პოლიციამ აფეთქების შემდეგ სკვერს ალყა შემოარტყა. სულთან აჰმედის რაიონში განლაგებულია სტამბოლის ცნობილი ღირსშესანიშნაობები: აია სოფიას ტაძარი, ცისფერი მეჩეთი და თოფქაფის სასახლე. აფეთქების ფონია ქვეყნის მასშტაბით მომხდარი სერია თავდასხმებისა, რომელიც ოქტომბერში ერთ-ერთი ყველაზე სისხლიანი ტერაქტით დაიწყო. ორი თვითმკვლელი მოიერიშის მიერ განხორციელებულ თავდასხმებს შარშან ოქტომბერში 100 ადამიანი შეეწირა. გაეროს ხელმძღვანელობა აცხადებს, რომ 400 კაცის სასწრაფო ევაკუაცია საჭირო სირიის ალყა შემორტყმულ ქალაქ მადაიადამ. ამ ადამიანებს დაღუპვა ემუქრებათ საკვების ნაკლებობისა და ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული პრობლემების გამო, განაცხადა გაეროს ჰუმანიტარულ საკითხებზე პასუხისმგებელმა პირმა სტივენ ობრაიენმა. მადიაში შექმნილი კრიზისის თაობაზე გაეროს უშიშროების სტომის დასრულების შემდეგ ლიბანის საზღვრის მახლობლად მდებარე ამ ქალაქში 40,000-მდე ადამიანი იმყოფება, მათ შინაური ცხოველებისა და ბალახის ჭამა უწევთ. ჰუმანიტარული ორგანიზაცია ექიმები უსაზღვრებოდ აცხადებს, რომ მადაია არაერთჯერად არამედ მუდმივ დახმარებას საჭიროებს. ორშაბათს ქალაქში ჰუმანიტარული დახმარება ჩავიდა. ავსტრიის ხელისუფლების ცნობით, გერმანია ავსტრიის საზღვარზე ამოწმებს და უკან აბრუნებს სულ უფრო მეტ მიგრანტს, რომლებიც ავღანეთიდან არიან და რომლებიც ბერლინის მტკიცებით არ აკმაყოფილებენ თავშესაფრის მიღების პირობებს. ახალი წლის წინა დღეს გერმანელ ქალებზე სავარაუდოდ მიგრანტების მიერ მოწყობილ სხვადასხვა სახის ძალადობას საპროტესტო ტალღა მოჰყვა გერმანიაში, სადაც სულ უფრო ხშირად ისმის კრიტიკა მიგრანტთა საკითხში კანცლერ ანგელა მერკელის ღია კარის პოლიტიკის წინააღმდეგ. 2016 წლის დასაწყისში გერმანიიდან უკან გაბრუნებულ მიგრანტთა რაოდენობა ყოველდღიურად 200 კაცს აღწევს, როდესაც დეკემბერში ეს ციფრი 60 იყო. გერმანიის მიერ სასასრო კონტროლის გამკაცება შესაძლოა მიბადონ შვეციამ და დანიამ. მიგრანტთა ტალღის შესაჩერებლად ავსტრიამ უკვე გაამკაცა სასასრო კონტროლი სლოვენიასთან და 1 იანვრიდან უკან გააბრუნა 1652 მიგრანტი. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძემ გაგაცანით. განახლებულ ცნობებს ჩვენ ზუსტად ერთ საათში მოგაზვდით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
appointments, except for one or two. Some of them are angry, some of them are mean, most of them are twisted, few of them are clean. And when you go dancing with young men down at the disco, just keep it simple. You don't have to kiss though.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
Yeah. Bobby Womack's on the radio saying to me,
you can think you're lonely now.
Wait a minute, this is too deep, too deep. I gotta change the station, so I turn the dial, trying to catch a break. And then I hear a baby face. I only think of you, and it's breaking my heart. I'm trying to keep it together, but I'm falling apart. I'm feeling out of my element, knowing things, crying, trying to figure out where the hell I went wrong. The pain reflected in the song ain't even half of what I'm feeling inside. I need you, need you back in my life, baby. When you left, I lost a part of me.
საქართველოს შეერაღებული ძალების პირველი ნაბიჯები.
Ну да, как вот я, 900 კაცამდე და მსურველი მოვიდა დაახლოებით 7-8000.
ორად გაყოფილ გვარდიელთა შეერაღებული დაპირისპირების სავალალო შედეგი.
ჩვენმა ერთმანეთში გაკეთილება სუშეცვალა ყველაფერი.
კობალიკლიგაძის საავტორო გადაცემაში დაბკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხ შაბათს სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს 15 საათი და 30 წუთია. თქვენ სმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინა როდანაია უძღვები. ქუთაისელი მძღოლების ნაწილი პერმანენტული საპროტესტო აქციებით იმუქრება. წლებანდელი ბიუჯეტის არარსებობის გამო გორში ბრალდების ადრესატი შეიცვალა. მომთაბებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. მინიმუმ 10 ადამიანი დაიღუპა და 15 დაიჭრა სტამბოლის ცენტრალურ სულთან ახმედის მოედანზე მომხდარი ძლიერი აფეთქების შედეგად. დაღუპულთა შორის არიან უცხოელი ტურისტებიც, რომელთა ეროვნების შესახებ ჯერჯერობით არაფერს იუწყებიან. ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებზე დაყნობით საინფორმაციო საშუალებები იუწყებიან, რომ პოლიცია ტერაქტის ვერსიას განიხილავს. წინასწარი ინფორმაციით მოედანზე თავი თვითმკვლელმა ტერორისტმა აიფეთქა. სულთან ახმედის მოედანი, სადაც ცნობილი ცისფერი მეჩეთი მდებარეობს, სტამბოლის ერთ-ერთი მთავარი ტურისტული ცენტრია. სტამბოლში დღევანდელი აფეთქების შედეგად საქართველოს მოქალაქეთა დაშავების თაობაზე ინფორმაციას ჯერჯერობით არფლობს ქვეყნის გენერალური საკონსულო. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს განმარტებით საკონსულოს თანამშრომლებს დამატებითი ცნობების მისაღებად კონტაქტი აქვთ თურქ სამართალდამცავებთან. კომპანია გაზპრომთან მიმდინარე მოლაპარაკების შესახებ ინფორმაციის მისაღებად 20-მდე ექსპერტი შეხვდა დღეს საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრს, ვიცე-პრემიერს კახა კალაძეს. რაც მოვისმინეთ, საგანგაშო თითქოს არაფერია, რადგან საუბარია ბუნებრივი აირის დეფიციტის შევსებაზე, განუცხადა ჟურნალისტებს შეხვედრის ერთ-ერთმა მონაწილემ თორნიკე შარაშეინძემ. მისი შეფასებით მთავარი პრობლემა ის არის, რომ რამდენიმე თვეა პროცესი მიმდინარეობს, გაჩნდა უამრავი შეკითხვა და პასუხად იყო აგრესია. თორნიკე შარაშეინძის თქმით, დღევანდელის მსგავსი შეხვედრები პერიოდულად მანამდეც უნდა გამართულიყო. გაზპრომთან მოლაპარაკების თაობაზე ინფორმაციის მისაღებად ენერგეტიკის მინისტრი კახა კალაძე საპარლამენტო უმცირესობის ხდომაზე დაიწყო დაიბარა ერთიანმა ნაციონალურმა მოძრაობამ. Თბილისში დღევანდელ ბრიფინგზე საპარლამენტო უმცირესობის წევრმა ნუგზარ ციკლაურმა განაცხადა, რომ ნაციონალური მოძრაობა მზადარის მონაწილეობა მიიღოს ღია საკომიტეტო განხილვაში, რომელსაც სურვილის შემთხვევაში დაესწრებიან ქართული ოცნების წარმომადგენლები და ექსპერტები. Თუ ეს შეთავაზებები იქნება უარყოფილი, დაკვლავ იქნება მცდელობა, რომ სახელმწიფომ არ გაასაჯაროს მოლაპარაკება, რომელიც უკვე აჩენს შეკითხვებს როგორც რეგიონულ სტრატეგიულ პარტნიორებში, ისე საერთაშორისო არენაზე. ნაციონალური მოძრაობა მიმართავს ყველა საშუალებას, მათ შორის ქუჩის აქციებსაც, რომ შეაჩეროს ხელისუფლების უკეთური მცდელობები, განაცხადა ნუგზარ ციკლაურმა. ოკუპირებული აფხაზეთის მთავრობამ გადაწყვიტა შეუერთდეს თურქეთის წინააღმდეგ რუსეთის სანქციებს. აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრემიერ-მინისტრმა არტურ მიქვაბიამ ხელი მოაწერა განკარგულებას, რომლითაც ეკონომიკის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროებს და საბაჟო კომიტეტს დაავალა 20-ანვრამდე წარმოადგინონ წინადადებები თურქეთიდან ცალკეული სახეობის საქონლის იმპორტის დროებით შეზღუდვისთვის. ამავე განკარგულებით აიგრძელება თურქული კომპანიების მონაწილეობა აფხაზეთის სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების ორწლიანი პროგრამით განსახორციელებელ სახელმწიფო პროექტებში და შეიზღუდება თურქეთის არაკომერციული ორგანიზაციების საქმიანობა. დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრემიერ-მინისტრი არტურ მიქვაბია თავის განკარგულებაში აღნიშნავს, რომ თურქეთის საწინააღმდეგო ზომების მიღებას განაპირობებს რუსეთთან მოკავშირეობის და სტრატეგიული პარტნიორობის ხელშეკრულების მეოთხე მუხლი, რომელიც საგარეო პოლიტიკის კოორდინირებულად წარმართვას ითვალისწინებს. რუსეთი მზადარის აუცილებლობის შემთხვევაში თავშესაფარი მისცეს სირიის პრეზიდენტს ბაშარ ასადს. ამის შესახებ გერმანულ გამოცემა ბილდთან ინტერვიუში განაცხადა რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა. ამასთან მან აღნიშნა, რომ საკითხის განხილვა ჯერ ნაადრევია, რადგან სირიაში არჩევნების შემდეგ ასადს სამშობლოს დატოვება შესაძლოა არც დასჭირდეს. პუტინის განცხადებითვე სირიის ლიდერმა არაერთი შეცდომა დაუშვა, მაგრამ რომ არა უცხოეთიდან ასადის მოწინააღმდეგეთა მრავალმხრივი დახმარება, კონფლიქტი ასეთ მასშტაბს არ მიიღებდა. ნავთობის გაიაფების ტენდენცია გრძელდება მსოფლიო ბაზარზე, სადაც დღეს $30 და 65 ცენტი შეადგინა ბრენტის მარკის ბარელი ნავთობის ფასმა. ბოლო 6 თვის განმავლობაში ნავთობი 16% გაიაფდა, რასაც ანალიტიკოსები უკავშირებენ ჩინეთში არსებული კრიზისის გამო საწვავზე მოთხოვნის შემცირებას. მსოფლიო ბაზარზე ნავთობის გაიაფების გამო საგანგებო სამიტის მოწოვას აპირებს ნავთობის ექსპორტიორ სახელმწიფოთა ორგანიზაცია. მისი ინფორმაციით, მარტისთვის დაგეგმილ საგანგებო სამიტზე, რომლის გამართვაც ორგანიზაციის რამდენიმე წევრმა მოითხოვა, ნავთობის ექსპორტის პოლიტიკის შეცვლაზე იმსჯელებენ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსუმენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. პერმანენტული საპროტესტო აქციებით იმუქრებიან მფლობელები და მძღოლები მიკროავტობუსებისა, რომლებიც ქუთაისში შიდა რეისებს ასრულებენ. გადამზიდავი კომპანიების წარმომადგენელთა ერთი ნაწილის უკმაყოფილება მოჰყვა ახალ კონკურსს, რომლის გამოცხადებასაც ქალაქის მერია მომსახურების გაუმჯობესების სურვილით ხსნის. უთანხმოების დეტალებს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ თათა კაჭკაჭიშვილისგან შეიტყობთ.
ქუთაისის შიდა საქალაქო მიკროავტობუსთა მძღოლების ნაწილი ქალაქის მერიას საკონკურსო პირობების გამარტივებას და გადასახადის შემცირებას თხოვს. გადამზიდავი კომპანიების წარმომადგენელთა ინფორმაციით, ტენდერში გასამარჯვებლად ავტოპარკი რამდენიმე წლის წინ განაახლეს, თუმცა საკონკურსო წესების მიხედვით კვლავ ახალი მიკროავტობუსების შეძენა ევალებათ.
როცა დარტის უნდა იყოს 2006-ში ზემოთო. მანამდე 2000 ზემოთი იყოს, მნიშვნელობა არ აქვს. მე ჯერ ის ვალი არ გამისტუმნებია. ბანკში მაქვს ერთი სახლება ჩადობილი. მე რო წავიდე დათო სასახური, საშორო მივიდე. სახე და მაგებაგდებს, საწავიდე.
ჩატარდა ტენდერი. ტენდერზე მოითხოვენ 2000 წლის ზევით მანქანები. მოიყვანეს ფიჭებმა, გამოიტანენ სესხი $20,000. ეხლა გამოცხადდა ტენდერი 5 წლის მერე და კიდე ითხოვენ, რომ 2005 წლის ზევით თუ არ იქნა მანქანა ვერ გამოიმარჯოთ. სადა რომელ კანონში არის? ეგე მე მაინტერესებს.
ჩვენ ვართ ინვესტორები, ჩვენ ვართ მანქანის მეპატრონეები და ესეთი ტენდერის პირობები წარმოაყენენ, რომელიც არის კაბალური, ძალიან მიუღებელი პირობებია.
ეს მანქანები აკმაყოფილებს. ჩვენ ვითხოვთ, რომ გადაიხედოს ეს, რომ ეს ხალხი არ დარჩეს უმუშევარი და ეს მანქანები არ დარჩეთ ისე, როგორც ჯართი.
მიკროავტობუსების მფლობელებისა და მძღოლების მოთხოვნათა გათვალისწინებისკენ ქუთაისის თვითმმართველობას მოუწოდა ტრანსპორტის პროფკავშირების ადგილობრივი ორგანიზაციის ხელმძღვანელმა მერაბ სტურუამ.
ჩადა გადავიდა ტენდერი ერთი თვის უკან, დაახლოებით 4 ხაზზე და 4 ხაზიდან დარჩა ძველები 18 და ორმა ხაზმა განიცადა მარცხი და გადავიდა სხვის ფლობელობაში. და ესენი მოითხოვენ და აპროტესტებენ იმას, რომ ამათაც ყავთ მანქანები ის შესაბამისობაში ისეთი როგორიცაა და ითხოვენ დარჩენ ანალოგიურად ხაზზე. ოჯახებს უჭირს პრობლემები აქვთ ყოველას ბანკიდან თანხები გამოტანილი რაღაც და ითხოვენ რომ დახმარებას მერიიდან.
თავის მხრივ ქუთაისის მერიაში განმარტავენ რომ კანონთან შესაბამისი კონკურსის შედეგად გამოვლენილმა გადამზიდავებმა სტანდარტების დაკმაყოფილებით უნდა გააუმჯობესოს სატრანსპორტო სფეროში მომსახურების ხარისხი. ქალაქის ვიცე-მერის კონსტანტინე ქავთარაძის განცხადებით, ადგილობრივი თვითმმართველობა ყოველთვიური მოსაკრებლის გადახედვას არაპირებს, რადგან შიდა საქალაქო სამარშრუტო ხაზების მფლობელებისთვის დაწესებული თანხა მომსახურების ადეკვატურია.
ხაზი, რომელიც პირობითად 500 ლარს იხდიდნენ თვეში და ეხა უკვე 5000 ლარს იხდიან, საბმილიო და მაშინ სხვაობა უკანასკნელ წლების მანძილზე და მაშინ როდესაც პირიქით უკვე წელს ბიუჯეტი აზარალდება და დაახლოებით გასამაგ და შემოსავლები სამარშრუტო ხაზებზე, მსგავსი აპელირება ჩვენთვის ყველანაირად მიუღებელია, იმიტომ რომ თუ ხაზი 960 ლარი ღირდა და რეალურად ის 5000 ლარიანი იყო, მაშინ კიდევაც უნდა ეზრუნათ მანქანების განახლებაზე და შესაბამისად გაცილებით მეტი თანხა და შემოეტანა ბიუჯეტში. ჩვენ ეს გავასწორებთ.
ქუთაისის ვიცე-მერის კონსტანტინე ქავთარაძის ინფორმაციით, 2013 წელს შიდა საქალაქო სატრანსპორტო ხაზების განკარგვისთვის დაწესებული მოსაკრებლის სახით ადგილობრივ ბიუჯეტში 270,000 ლარი შევიდა. 2014 წელს 300,000 ლარი, წელს კი 600,000 ლარს გადააჭარბებს. თავის მხრივ, მიკროავტობუსების მფლობელების და მძღოლების ნაწილი აცხადებს, რომ მოთხოვნების გაუთვალისწინებლობის შემთხვევაში პერმანენტულ საპროტესტო აქციებს გამართავენ.
შესახებ თუ რატომ იმუქრებიან პერმანენტული აქციებით მფლობელები და მძღოლები მიკროავტობუსების, რომლებიც ქუთაისში შიდა რეისებს ასრულებენ და რას პასუხობენ მათ ადგილობრივ თვითმმართველობაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge.
კონსენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ქვეყნის საბიუჯეტო კანონმდებლობის გათვალისწინებული სპეციალური ნორმა მოქმედდა ქალაქ გორში. იმის გამო, რომ წლევანდელი ადგილობრივი ბიუჯეტი გორს ამ დრომდე არ გააჩნია, საქართველოს ფინანსთა სამინისტრომ ადგილობრივ თვითმმართველობას ნება დართო შარშენდელი ბიუჯეტის 1/12-ის ხარჯვა დაიწყოს. 2016 წლის ბიუჯეტის პროექტს გასული წლის ბოლოდან ამ დრომდე მხარი ორჯერ არ დაუჭირა გორის საკრებულოს ოპოზიციამ. მართალ კოალიცია ქართულოცნებას კი ბიუჯეტის დამოუკიდებლობის დებლად მიღებისთვის საკმარისი ხმები არ გააჩნია. ბიუჯეტის გარეშე ქალაქის დატოების გამო ადგილობრივი ხელისუფლება და ოპოზიცია ერთმანეთს ადანაშაულებენ. თემას რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური განაგზავნებს.
გორში ოპოზიცია ადგილობრივ ხელისუფლებას ბიუჯეტის მიღების შეყოვნებაში ადანაშაულებს. მათი თქმით, შემათანხმებელ კომისიასთან, რომელიც ბიუჯეტის პროექტის ალტერნატიულ ვარიანტზე მუშაობდა, სიტყვიერი შეთანხმება უკვე მიღწეული იყო, რომ 14 იანვარს რიგარეშე სხდომა გაიმართებოდა და ბიუჯეტს დაამტკიცებდნენ. მაგრამ ქართული პარტიის წევრის ილია მეტრეველის აზრით, რეგლამენტის მიხედვით რიგარეშე სხდომაზე ბიუჯეტის დამტკიცებამდე იმპიჩმენტის საკითხი უნდა განხილულიყო. ამიტომ საკრებულოს ხელმძღვანელობამ სხდომა სკამების შენარჩუნების მიზნით გადადო.
შემოთანხმებელმა კომისიამ დაასრულა მუშაობა. დაანონსებული იყო, რომ 14 იანვარს მესამედ უნდა გამოსულიყო ბიუჯეტი. რომ ხელი არ შეშლოდა მთელ რიგ საკითხებს, როგორიც არის მაგალითად ტენდერები, როგორიც არის ონკოლოგიური დაავადებულების დახმარება, მაგრამ იმ განცხადების შეტანის შემდეგ, რომელ განცხადებაშიც მითითებულია, რომ ვითხოვთ 6 თანამდებობის უნდობლობის საკითხის დაყენებას, ბიურო გააუქმეს და აღარაპირებენ 14-ში რიგარეშე სხდომის ჩატარებას. არაინტერესებს ხალხის გასაჭირი, არაინტერესებს დროულად ბიუჯეტის მიღება. აინტერესებს თავიანთი სკამები 5 თებერვლამდე როგორმე შეინარჩუნა.
გორის საკრებულოს ოპოზიციურმა ნაწილმა მერიის მიერ მომზადებული 2016 წლის ბიუჯეტის პროექტი ორჯერ უკვე ჩააგდო. ამის შემდეგ შეიქმნა შემათანხმებელი კომისია, სადაც საკრებულოს წევრების გარდა მერიის თანამშრომლებიც შედიოდნენ. მომზადდა ალტერნატიული პროექტი და ყველა რიგარეშე სხდომის დანიშვნას ელოდებოდა. ამასობაში ოპოზიციამ საკრებულოს თავმჯდომარის, მისი მოადგილის და 4 კომისიის თავმჯდომარის უნდობლობის ინიციატივით საკრებულოს მიმართა. თავისუფალი დემოკრატების წარმომადგენელი თამარ თედლიაშვილი მიიჩნევს, რომ მართველი კოალიციის წარმომადგენლები პროცესს შეგნებულად დაჭიანურებენ, რათა როგორმე თავიდან აიცილონ იმპიჩმენტი.
მე ვფიქრობ, რომ პირდაპირ კავშირშია აი ეს პროცედურები ბიუჯეტის განხილვასთან და ეს არის ძალიან დიდი დანაშაული, ძალიან დიდი შეცდომა ხელისუფლების, როდესაც თანამდებობის შენარჩუნების გამო საკრებულოში სხდომა არ ინიშნება და სხდომა ისეთ ძირეულ საკითხზე, მთავარ საკითხზე, რაც არის ბიუჯეტი.
საკრებულოს თავმჯდომარე პაპუნა კობერიძე ოპოზიციის ბრალდებებს პასუხობს. მისი თქმით, რიგ გარეშეს ხდომა და მისი წინ მსწრები ბიუროს ხდომა დანიშნული არ ყოფილა და შესაბამისად არც არაფერი გადადებულა. კობერიძის აზრით, ყველაფერი საკრებულოს რიგით ხდომაზე თებერვლის დასაწყისში გაირკვევა. საკრებულოს თავმჯდომარე აცხადებს, რომ მიმდინარე პროექტების დაფინანსებას საფრთხე აღარ ექმნება, რადგან საკრებულომ ფინანსთა სამინისტროსგან უკვე მიიღო დასტური შარშანდელი ბიუჯეტის პარამეტრებით მუშაობის და 1/12-ის ხარჯვის შესახებ.
ფინანსთა სამინისტროში დახმებით 1/12 უკვე ჩემმა ხაზინამ დაამტკიცა, ეს გახლავთ 1,233,000, ესე რომ ამ ეტაპზე მე პრობლემას ვერ ხედავ, იანვრის ყველა მუხში ხარჯო გვექნება აბსოლუტურად შეუფერხებლად.
ქალაქის თვითმმართველობაში მიმდინარე პროცესს პოლიტიზირებულს უწოდებს გორის მერი ზურაბ ჯირკველიშვილი. მისი აზრით, ოპოზიციამ უარგუმენტოდ ჩააგდო ბიუჯეტის პროექტი.
ეს არის უბრალოდ პოლიტიკურად გადატვირთული პროცესი, რომელიც მე თვითონ ბიუჯეტთან დაკავშირებით არ უნდა იყოს. ბიუჯეტის უცალკე თემაა, ვინც არ უნდა იყოს ხელისუფლებაში, ყველა სჭირდება ბიუჯეტი და ყველა უნდა იმუშაოს ბიუჯეტიდან გამომდინარე და ბიუჯეტი უბრალოდ ხოვდება იმის გამო, აი არგუმენტები გითხეთ, რატომ ჩააგდეს, თუ არგუმენტები აქვთ, მაშინ გითხრათ, რა არ მოეწონათ ჩვენ წარმო გენერალ ბიუჯეტში. არც ერთი არგუმენტი არ გაჟღერებულა.
მერის საპასუხოდ კი ოპოზიციის წარმომადგენლები არასამეწარმეო იურიდიული პირების დაფინანსებას ასახელებენ. მათი აზრით, მერია შეგნებულად ქმნის აიპებს, სადაც კოალიციის მხარდამჭერებს ასაქმებს. ბიუჯეტიდან ხელფასუხთის და ამით საარჩევნო ადმინისტრაციულ რესურსს ქმნის.
საერთო და განსხვავებული პრობლემები, მათი მოგვარების სირთულეები, სიახლეები საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ სამშაბათობით საღამოს ეთერში.
პროგრამის ბოლოს დღის ახალი ამბების შესახებ თბილისის ვიცემერის თანამდებობა დატოვა გიორგი სოლომონიამ, როგორც დედაქალაქის მერიაში აცხადებენ. გადაწყვეტილების მიზეზი ის გახლავთ, რომ სოლომონია საქმიანობას ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურში განაგზავს. პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი არასაპარლამენტო ოპოზიციური პარტიების ჯგუფის წარმომადგენლებს უახლოეს დღეებში შეხვდება. ამის შესახებ ინტერპარტიული ჯგუფის ხელმძღვანელმა ახალი მემარჯვენეების ლიდერმა მამუკა კაციტაძემ განაცხადა. ინტერპარტიული ჯგუფი საარჩევნო რეფორმის საკითხზე მუშაობს და ხელისუფლების განითხოვს, რომ მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემა უკვე წლევანდელი არჩევნებისთვის გაუქმდეს და არა 2020 წლიდან, როგორც ეს კოალიცია ქართულმა ოცნებამ გადაწყვიტა. ეროვნულ ბიბლიოთეკაში მიმდინარეობს გუდიაშვილის მოედნის და მისი მიმდებარე არეალის კონსერვაციის გეგმის პროექტის პრეზენტაცია. მას ესწრებიან თბილისის მერი დავით ნარმანია, კულტურის მინისტრი მიხეილ გიორგაძე, საკრებულოს ხელმძღვანელები და ასევე პროფესიული წრეების და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები. თქვენ მოსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.
Welcome to 30 Minutes of VOA Learning English, the voice of America's information service for people learning English. Join us now for our daily magazine show, As It Is, and other programs designed for English learners. From VOA Learning English, this is As It Is. I'm Mario Ritter.
And I'm Anna Mateo. In the second half of today's show, we will hear how geothermal energy in Kenya may help the country's growing power needs. But it also could harm wildlife and the national parks visitors come to see.
But first, we celebrate an anniversary. It has been more than 40 years since the discovery in Ethiopia of the early human skeleton named Lucy.
Lucy is one of the most famous scientific finds of the 20th century. She helped researchers better understand the history of human beings. Marcia James brings us that story.
The famous skeleton has left Africa and is now at the Natural History Museum of Los Angeles County in California. researcher Don Johansson recently visited the museum. He discovered Lucy 40 years ago. He says the knowledge found in old bones is still relevant today.
There is a single common origin for humanity. No matter the shape of our eyes, no matter the color of our skin, no matter the shape of our hair, no matter what kind of culture we live in, we all carry those same genes in our body. We are united by our past. We're united by this common beginning.
In 1974, Don Johansson found 40% of Lucy's skeleton, two-fifths of all the bones in her body. At 3.2 million years old, she was the oldest human ancestor found at the time.
Lucy, while she was found so many years ago, still remains terribly important for understanding our earliest beginnings and occupies a very important place on the human family tree as a bridge between more ape-like and more human-like creatures.
Don Johansson says Lucy was just over 1 meter tall, with a small brain and an ape-like face. She had long arms and short legs. She also possessed an important human quality, the ability to walk in an upright standing position. Don Johansson says finding Lucy truly influenced the field of paleoanthropology. He adds that the idea that humans came from Africa is a relatively recent one.
Through much of the 20th century, there was this very Eurocentric view that we all evolved in Europe, that that was the finishing school for humanity. But now there's almost complete consensus among scholars who study human origins that Africa was the place, just as Darwin had predicted way back in the middle 1800s.
Discoveries such as Lucy have led scholars to understand the common origins of all human beings. It also shows the unique or special qualities of modern humans. Humans have a complex brain, language, and culture. Don Johansson says these qualities enable humans to develop and overcome the environmental changes that have happened and will continue to happen over time. I'm Marcia James.
I'm Mario Ritter.
And I'm Anna Mateo. You are listening to As It Is.
Today we are talking about Africa. We just heard about the anniversary of finding some of the earliest human bones. Next, we hear about underground energy in Kenya.
Geothermal power comes from heat trapped deep under the Earth's surface. It can be used to produce electricity. Kenya's Rift Valley is rich in geothermal energy. Some Kenyans believe geothermal power is the answer to their nation's energy needs. But most of the drilling areas are in the national park system. Many foreigners go to the parks to see Kenyan wildlife in its natural environment. Mario tells us more.
Geothermal power comes from heat trapped deep under the Earth's surface. It can be used to generate or produce electricity. Kenya's Rift Valley is rich in geothermal energy. Some Kenyans believe geothermal resources are the answer to the nation's energy needs. But most of the drilling sites, areas of exploration, are in the national park system. Many foreigners go to the parks just to see Kenyan wildlife in their natural environment. The Rift Valley extends through the heart of Kenya. The area provides a home to many animals and other wildlife. National parks and protected areas can be found along the length of the valley. For some species, these areas are their last hope for survival. But many Kenyans are coming to depend on the Rift Valley for something else. Electricity. The Olkaria Geothermal Power Center produces 280 megawatts of geothermal electricity. That is enough to meet the power needs of 500,000 homes. The country hopes to generate 5,000 geothermal megawatts by 2030. Using geothermal energy has already reduced the cost of power. The energy is needed for economic growth in a country where only 23% of the population has electricity. But the Olkaria Geothermal Center sits inside Hell's Gate, a national park. That is a concern for environmental activists like Silas Wanjala. He says that Kenyan officials are considering other parks for geothermal projects. It is a coincidence, he says, that these same areas are rich in biodiversity. Geothermal energy is considered green or friendly to the environment. Since it depends on the Earth's natural heat, it is also sustainable, or able to last a long time. However, the need for roads and other development means geothermal energy can damage the environment. Simon Thompson has worked with the birds of Hell's Gate for years. He says the park is an excellent habitat for rare species. He blames the power generation in the park for the loss of several large birds of prey. Silas Wanjala says development has also damaged plant life in the park, and he says large mammals like buffalo are not as healthy as they once were. Local guides say the development is hurting tourism and threatening their main source of money. Tour guide Robert Kiambati grew up near the park. He says he does not blame visitors for being disappointed. Some, he said, have called Hell's Gate more of an industrial area than a national park. But Simon Thompson says it is difficult for conservationists to win the debate on the environment when Kenya is so in need of energy. I'm Mario Ritter.
And I'm Anna Mateo. Join us again tomorrow for more English teaching programs from VOA Learning English.
Coming up, more programs designed for English learners. You can read and listen to our reports and download MP3s at learningenglish.voanews.com. You can learn with us on Facebook, Twitter, and YouTube at VOA Learning English.
I'm Susan Clark with the special English program, Words and Their Stories. The Italians have an old saying, Il dolce far niente. The words mean it is sweet or enjoyable to do nothing. On weekends and during holidays, many of us enjoy doing nothing. But most of the time, we have to work. And to keep our jobs, we must work hard. Our employer will not like it if we do nothing. American workers often call their employers bosses. The word boss comes from the Dutch word boss, meaning master. Sometimes company bosses are called the brass. They are also sometimes called top brass or brass hats. Experts disagree about how these strange expressions started, but they may have come from Britain. Leaders of the 19th century British army wore pieces of metal called oak leaves on their hats. The metal, brass, has a color similar to that of gold. So a leader or commander came to be called a member of the brass, or he might have been called a brass hat, or even the top brass. By the 1940s, the expression had spread beyond military leaders. It also included civilian officials. A newspaper in the American city of Philadelphia used the term in 1949. It called the most important police officials top brass. Other expressions that mean boss or employer have nothing to do with brass or hats. One of these is big cheese. A cheese is a solid food made from milk. The expression probably started in America in the late 19th century. Some experts believe it comes from a word in the Persian or Urdu languages, chiz. The meaning is a thing. So the meaning of big cheese may be a big thing. Other experts say the word cheese in this expression was really an incorrect way of saying chief. The word chief means leader, so the expression may mean big leader. An employer usually does not object to being called boss. But most workers would not call their employers big cheeses, top brass, or brass hats to their faces. These words are not really insulting, but neither do they show great respect. Employers also have expressions to describe their workers. One of them that describes a good worker is that he or she works like a Trojan. This expression probably comes from the ancient writings of the Greek poet Homer. He wrote about the Trojans who lived in the city of Troy. He said Trojans worked very hard to protect their city. Now the expression is often used to describe an employee who works hard for a company. A loyal, hard-working employee is said to work like a Trojan. So be happy if your company's brass hats say you work like a Trojan. They may consider you valuable enough to increase your pay.